oss tilbud og spar.
Nå får du 830 gram Norvegia original eller lett fra Tine. Før 122, nå kun 79,90. I tillegg får du hele 40% rabatt på et stort utvalg ferdigretter fra Fjordland og fersk og ferdig. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykiater Finn og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Jeg hørte en si her forleden at hvis prostitusjon verdens eldste yrke, så det å ruse seg verdens eldste hobby. Hva sier du til det, Finn?
Ja, jeg tenker vel at det vanskelig å finne kulturer på kloden hvor ikke rus på en eller annen måte en del av det samlede uttrykket.
Ikke sant?
I ytterste konsekvens så det kanskje noen som ruser seg på edruskap.
Ruser seg på edruskap?
Men altså, alt kan jo på en måte brukes til å sette folk I en annen tilstand.
Ja. Ja, man kan ruse seg på jogging og shopping.
Absolutt.
Og mat og sex og ja.
Ja.
Men I dag skal vi zoome inn på stoffene som vi ruser oss på. Så det som tradisjonelt sett kalles rus. Vi har fått bestøk av Øystein Skjælåen. Velkommen hit.
Tusen takk.
Du har tatt en slags doktorgrad I rus, du.
Ja, jeg har vel gjort det, ja.
Ja.
Det vel ikke bare en slags doktorgrad?
Du har tatt en doktorgrad I rus.
Ja, jeg har tatt en doktorgrad som der rus en sentral del av bildet, ja.
Ikke sant. Og så har du skrevet en bok som heter Meningen med rus.
Mm.
Ja. Du, det må være gøy å sitte på pub og drive med forskning. Det må være greit.
Det var veldig greit. Jeg fant jo ut dette at det med å sitte på pub om morgenen var jo det som fenget meg da. Fordi at jeg gikk forbi, jeg jobbet på et kontor og, og drev med rusforskning, og så gikk jeg forbi sånne pubber der det satt folk og drakk da når jeg var på vei til kontoret. Og jeg tenkte jo at det var et spesielt bilde på en måte da. En sånn dyp kontrast mellom de som går forbi med barnevogn eller med sekk og skal på jobb og alt sånt, og så de som satt der og gjorde noe veldig annet enn det da.
Ja, men du, var det litt farlig for deg også å drive med denne forskningen? Du måtte vel gå inn I det liksom?
Ja, nei, farlig, altså noe, for det var, hvis du tenker på det at jeg begynte å drikke litt selv da, så var det jo...
Det tror jeg hadde gjort hvertfall.
Ja, jeg opplevde ikke det så farlig, jeg tok det jo ganske rolig med drikkingen da, men jeg skal lett innrømme det at det der å glede seg til en øl også på morgenen, det lærte jeg å kjenne etter hvert da.
Ja.
Da levde jeg et sånt småbarnsliv jeg leverte I barnehagen, og av og til litt sånn kav om morgenen, sånn som det ofte og så hentet det da at liksom, jeg skal I hvert fall på puben etterpå da. Så da kan jeg liksom sette meg ned da.
Ja. Ja. Men det driver du kanskje ikke så mye med?
Nei, for meg var det ikke naturlig å fortsette med det.
Du, for å begynne litt stort, vi mennesker liker å ruse oss.
Mm.
Hvorfor det?
Nei, hvorfor det? Det vel mange grunner til det, og mange ulike kulturelle grunner, men vi jo også, vi på en måte biologisk rigget for det, I den forstand at for å gjøre de tingene som aller viktigst for at vi skal komme videre I vår evolusjon, så må vi spise, og vi må ha sex. Mm. Og gjennom de to aktivitetene, så da fylles vi med velbehag og en form for rus.
Mm.
Så på en måte, det ligger liksom forankret I oss da, biologisk, den evnen til å oppleve rus da. Og så det vel, men det noe liksom helt sånn basic da, men hvorfor mennesker alltid har, når de har funnet stoffer I naturen som gir rus da, så har de tatt det I bruk og tatt det inn I kulturen og tilværelsen.
Mm.
Så vitner jo det bare om en sånn driv som man har da, for å liksom komme utover det vante, se noe annet og kjenne noe annet enn det hverdagsbevisstheten på en måte.
Hva var det første mennesket ruset seg på? Vet vi det?
Det burde jeg jo vite, men det ikke jeg helt sikker på.
Nei. Nei. Finn vet ikke du heller.
Nei, men vi kunne jo gjette at det sopper.
Sopper, ja. Ja, det veldig utrolig.
Som vi kanskje kommer tilbake til, men som hører til en egen kategori, ja. Som vi kaller psykedelika, ja. Som er forskjellig fra andre rusmidler.
Ja, nettopp. Jeg håper å si, denne boka jo litt sånn et ode til rus. Jeg fikk litt lyst til å ruse meg. Jeg leste den.
Det noen som sier det. Ja.
Men tenker dere at det å ruse seg bra? Altså, helsemyndighetene vil jo det. Alt kjempefarlig, og det kampanjene på 70-tallet mot hasj og sånn, ikke sant? Mm. Et trekk av en hasjpipe, så ligger du i rennesteinen og heroin i øyeeple. Mm. Og det veldig sånne kampanjer mot alkohol og sånn, men for å snakke rusen opp da, litt, er det bra for oss å ruse oss?
Jeg tror det helt umulig å svare på det spørsmålet, for ja. At det som en del andre fenomener i vår kultur. Noen tåler det ikke, noen tåler det ok, og noen har godt av det. Mm. Så det går mye på kvaliteter ved individer, og noen sleper jo med seg genetiske sårbarheter, som gjør at de fort kan bli hektet på ting. Mm. Men det klart at når vi snakker om at det ingen kultur i stort sett som ikke ruser seg, så har det jo noen slags funksjoner. Mm. Og i vår kultur i dag så kan vi jo tenke at det har en funksjon, at det sånn lovlig kontrolltapp. Vi driver veldig mye med kontroll, vi driver med effektivitet og produksjon. Det veldig mye sånn time in, og da rusen time out. Mm. Da har du liksom kobler av fra kobling. Og så tror jeg noe veldig sentralt med mye norsk rus, da, spesielt hvis vi tenker på alkoholen, det at den har et sosialt element. Altså masse generte nordmenn, de mindre generte når de drikker, og det mange nordmenn som ikke hadde hatt en kona eller mann eller partner de har, hvis de ikke hadde hatt et promille med seg, for da hadde de ikke tørt å henvende seg. Mm. Så liksom det mange elementer, men det litt sånn, det lovlig fri en stund.
Ja, nettopp. Og så det noe med at vi, altså man føler at man lever, og jeg vet jeg leste for en stund siden at det mye lettere å snakke et fremmed språk, for eksempel, når man har drukket.
Ja, ja, ja.
Man blir mindre selvbevisst på en eller annen måte. Mm. Ja.
Ja, det ligger vel noe der at man slipper, man går jo rundt i varierende grad selvfølgelig, og liksom ser verden gjennom de øynene man er vant med, og man liksom bremses av de tingene man vanligvis bremses av da. Og nettopp å slippe litt opp av det da, kan være veldig godt for mange av oss, og da vil jeg jo også tro det at man mister litt av den genansen og usikkerheten når det gjelder språk da, at man tør å kaste seg
mer
ut i det. Jeg tror jeg er bedre i tysk med litt promille enn
ja, jeg er jo ganske sikker på det også. Ja. Jeg tror jeg kan bli ganske god i spansk, som jeg nesten ikke kan det helt tatt også. Men hvis vi spoler tilbake sånn historisk, i boka di så skriver du at i det gamle Hellas, så var jo alkohol en viktig del av symposien, altså hvor de satt og diskuterte politikk og filosofi og sånn. Og så leste jeg at sympotein betyr faktisk å drikke sammen.
Mm.
Det er jo helt fascinerende.
Det er jo fascinerende.
Og de tenkte da at man kom med bedre ideer når man drakk?
Ja, det var det må jo være noe sånt da,
ja, ja.
At de merket det at diskusjonene ble bedre, sikkert ved litt av denne vinen. Og han, historikeren som refererer til, og Bjørn Kvilla, han skriver jo det at de oppdager politikken fordi at de hadde rikelig tilgang på vin.
De oppdaget politikken.
For det er jo derfra, fra antikkens Hellas, at mange ideene om liksom, ja, litt sånn likeverdig demokrati, og
ja.
At det liksom vokser frem de ideene der.
Ja.
Og det gjøres gjennom for det at man drikker vin og senker liksom litt, ja, hva skal jeg si, terskelen mellom folk da, og snakker sammen.
Ja, nettopp.
Jeg tenker at jeg skal nå i dette møtet vårt, nå skal jeg liksom også sørge for å være kjedelig doktor.
Ja, men det er fint. Ja,
altså psykiater som hele tiden, hver gang dere sier noe hyggelig om rus, skal jeg si at ja, det er skummelt også.
Mm.
Fordi det er også liksom viktig å ha med seg det, selv om det lyder moralistisk. Men det er klart at det er noen interessante samtaler her, og det vi nå er inne på, det er jo nettopp kreativitet. Ikke sant? Altså, for løsere er det kreativt. Ja, det er det nok inntil et visst nivå.
Inntil
altså,
ikke er det lenger.
Romaner skrevet i fylla er vel stort sett refusert eller dårlige. Men det kan være at det er noen forløsende ideer som har blitt stimulert av at man har hatt promille eller en annen form for rus. Vi har i Norge en stor forfatter som heter Johan Borgen, som drakk mye rødvin. Og han satt ofte og skrev, og så neste dag så tok han manus, og så klippte han. Fra liksom, under her er det bare fyll.
Ja, nettopp.
Ja, det jeg har undret på en par ganger at liksom, når det er dagen derpå, så er man jo ekstra streng, så kanskje han klippte litt for mye av og til. Ja. Men jeg tror ikke vi skal liksom romantisere kreativiteten for mye, men den er en realitet. Ja. Og om det er politikk som skapes, eller gamle kulturer, så er jo rusen knyttet til sjamanistiske ritualer, til overgangsritualer, altså den har jo nettopp en funksjon ved at den setter oss i en annen tilstand. Mm. Altså, den er et transportmiddel, faktisk.
Mm. Mm. Ja da, jeg skal fortsette moralismen, eller jeg...
Ja, men jeg kan ta den.
Ja, ja ok, nei, jeg må bare passe på å reklamere litt for en serie som jeg holder på å jobbe med nå, en annen podcastserie med Julie Winge.
Ja.
Som jo var på fylla i 30 år.
Ja.
Og nå har vært edru i seks snart. Mm. Og hun snakker jo veldig mye, altså hun hjelper jo mange andre rusmisbrukere med å altså komme seg ut av det. Mm. Og ikke sant, livet som er bakenfor da, etter, altså uten rusen. Det er bare, for det er som du sier, det som dere sier, altså det er jo ikke alle som tåler det så godt.
Ja.
Litt mer historie, og også for å gå vide ut fra alkoholen, som jo er det rusmiddelet vi først og fremst bruker i Norge, kanskje. Det er i hvert fall, det er jo det eneste rusmiddelet som er lovlig.
Mm.
Det minner meg på, jeg skal snakke litt om dette med straffeforfølgelse av narkotika, jeg har så lyst til å komme inn på litt senere, men hvis vi snakker litt om opium, heroin, historien rundt det. Jeg vet jo blant annet at heroin ble brukt som et legemiddel mot hoste for en drøyt 100 år siden.
Det stemmer det.
Kanskje greit at vi kom oss unna den?
Ja, de oppdaget jo også at, at det hadde det potensialet da, at du ble avhengig av det. Da.
Mm.
Men det er jo interessant å se på stoffene, hvordan de har hatt ulik mening opp gjennom historien da. Og opium særlig var jo et av de var jo i en hel drøss av legemidler og ble brukt mot all slags form for lidelser som folk hadde da.
Mm.
Det samme gjelder jo for så vidt alkohol, altså når brennevin kom da, så var det jo gjennom medisin han fikk feste også utover i befolkningen da.
Ja.
Men det er jo sant, de virker jo på det er jo virkningsfulle stoffer
ja.
Som kan brukes til mye forskjellig.
Til mye forskjellig. Mm. Men og jeg vet også at opium, der var det også sånn kjennere. Det er forskjell på, på opium. Så det var sånn, det ble, akkurat sånn vinsmaking liksom.
Ja, det er sånn, særlig i Kina, det er jo der vi kanskje forbinder med disse opiumsbule da.
Mm.
Og noen av dem var jo sånne lekre, fine, behagelige og god kvalitet på opium. De snakket om årgangsopium og smak og lukt og alt dette. Som minner om vår tids vinkultur da.
Ja.
Men så hadde de jo sikkert flere av de skittende og mer lugubre opiumsbulene da, som mer var, som var for arbeiderklassen da, de som kanskje måtte bruke det til litt andre formål enn de rike og bemidlede.
Ja, nettopp. Jeg har lyst til å gå tilbake til litt av det du nevnte, Finn. Altså, alkohol er en ting, men så har vi cannabis, som nå blir legalisert flere og flere steder, og også begynt å bli brukt i medisin. Og så ser vi miljøer som forsker på bruk av LSD mot angst og depresjon og sånn. Ayahuasca, psykoaktiv plantemedisin fra Amazonas. Hva tenker vi, kan vi snakke litt om dette? Altså det her virker det som det åpnes opp litt grann rundt psykoaktive planter.
Ja, så jeg kan si litt om det i den forstand at jeg prøver å følge med, men som mange andre har lest en bok av, som heter Michael Pollan, som plutselig en internasjonal bestseller, og han kommer selv til Oslo i november, hvor han skriver en slags biografi om den gruppen stoffer som heter psykedelika. Mm, det er jo de preparatene du nevner, og det er LSD, og det er psilocybin, som er det virksomme stoffet i disse soppene. Mm. Hele poenget i et sånt prosjekt, det er at han sier at ja, disse ble anvendt i medisinske sammenhenger. Mm. Jeg gikk i veiledning hos en psykiater som testet ut LSD, Modum Bad, med overlege og stifter Gordon Jonsson, hadde jo tillatelse fra helsedepartementet til å bruke LSD i behandling på Modum. Mm. En av pasientene hans het Agnar Mykle, og det var vel faktisk en ganske mislykket behandling. Mm. Så dette var jo på en måte knyttet til psykoanalysen på 60-tallet. Mm. En idé om at ved å bruke disse stoffene så trengte du hurtigere gjennom et forsvar, og du kom nærmere en slags dybde. Mm. Så det hadde en klar sånn idé om noe som er nyttig. I Danmark fikk man en LSD-skandale, fordi at til forskjell på Modum, hvor folk gjerne var innlagt og fikk LSD der, så i Danmark så bare stakk du innom en klinikk og fikk LSD-en din og gikk hjem igjen, så du vet jo ikke helt hva som skjedde. Hva er poenget? Jo, mange har skrevet, ikke minst en britte som heter Jonathan Harry, har skrevet om at fra USA så fikk du en store war on drugs, altså en voldsom kriminalisering. Mm. Dels fordi at noen hadde tatt for store doser av disse stoffene, altså det var rekreasjonsbruk og ikke medisinsbruk, og så forbød man rubbel og bit. Så nå er vi vel i en situasjon hvor vi prøver å se litt mer edruelig. Altså, hva er misbruk, hva er avhengighet, men hva kan være nyttige funksjoner? Mm. Og mange vil jo da si, seriøse rusforskere, at liksom et av de farligste rusmidlene vi har er jo alkohol. Altså, det er andre midler som medisinsk sett er mindre farlige. Så jeg tror for eksempel en samtale om psykoterapi om 10 år, den snakker annerledes om mulig bruk av psykedelika, for eksempel.
Ja.
Altså at vi driver og renser litt den samtalen, men det er ikke så lett å ha den samtalen, for vi har alle disse forestillingene om misbruk og folk som tror de kan fly i LSD-rus og dør, og den lange historien med kriminalisering. Men det sklir litt i denne samtalen.
Ja. Ja, jeg tenker også, det er jo interessant å se på at det er flere mennesker som dør av lovlig utskrevne opiater i USA enn det narkohotellene står for, liksom.
Ja, det er en skrekkelig amerikansk historie, hvor man prøver å kjøre noen rettsaker nå, men det er også nettopp noe med at det er jo ikke bare illegale stoffer vi snakker om. Vi snakker om alkohol, så snakker vi jo om legemidler, som jo brukes nettopp i russammenhenger, så leger er jo av og til farlige folk.
Ja. Hva tenker du om straffeforfølgelse av sånn marihuana, cannabis?
Nei, jeg tenker det at det henger ikke på greip å straffe folk som et utgangspunkt, at man straffer folk for å putte noe i sin egen kropp. Det synes jeg er på en måte, det er ikke noe vi skal bruke hele maktapparatet til staten til da. Mm. Det går for langt inn i folk sine sfærer.
Mm.
Men, så det er et sånt utgangspunkt for hvilke handlinger man liksom bør kriminalisere da. Det mener jeg narkotikabruker går klar av det da. Men noe annet er jo at det funker jo ikke sånn som man hadde håpet og tenkt at det skulle gjøre. Altså, nei. Man vil straffe for å få redusere problemene da med narkotika, men det er ingenting som tyder på at det gjør det i særlig stor grad. På en annen side så kan man godt snakke om at det bidrar til veldig mye skade også, til stigma og utstøting av enkeltmennesker, men også liksom alle stoffene som, da er jo narkotika overgitt en sånn svart og kriminell økonomi, som ikke er særlig vakker da, så det er mye i kjølvannet der, både liksom i marked og produksjon, i Mexico har jeg vært i, liksom i sånn narkokrig i årevis nå, altså hvis du kjøper stoff på en gate i Norge da, så er du på en måte en del av en sånn svart og ekkel økonomi, som ikke er bra, det er skadelig. Mm.
Og så mener jeg å huske å lese også i boka di at de reduserte straffene i Australia, og det førte ikke til at noen økt bruk.
Nej, det är ganska många exempel på det runt omkring i världen nu att det är inte någon sån nödvändigtvis någon sån klar sammanhang mellan straff och bruk då. Det är liksom andra ting än det som påverkar att folk brukar straff.
Nettopp.
Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Jeg har lyst til å snakke litt om måten folk reagerer på fylla. For det ikke sånn at alle mennesker over hele verden reagerer likt på, altså, det ikke bare alkoholen som styrer, liksom. Du snakker om tre faktorer, det selve stoffet som fremkaller rusen, personen som ruser seg, og omgivelsene. Kan ikke du, utdype det litt?
Nei, ja, det utgangspunktet. Da. Noen av de som har skrevet om det, det noen antropologer som skrev en bok som heter Drunken Comportment, på 60-tallet, 1760-tallet. Og de var, altså deres enkle observasjon da, ved studier av kulturer rundt omkring hele verden hvor alkohol brukes, at folk reagerer veldig ulikt på stoffene. Og det var på en eller annen måte litt kontroversielt da, fordi man tenkte alkohol som, i alle fall på den tiden, tenkte man at det liksom fikk frem, folk ble mistet kontroll, gjorde ting de...
Ble aggressive og voldelige.
Ja. Alle disse elendige tingene da. Og det gjør det jo også til dels. Alkohol har jo virket som for noen, men det er veldig forskjellig hvordan man reagerer på det. Og at det ligger inne som litt sånn kulturelle skripter da, at du, hvordan du reagerer når du er full. Og det er liksom en del av bildet. Det, i hvilke situasjoner man er, påvirker hvordan rusen virker.
Har du noen eksempler på det? Altså hvordan omgivelsene... altså hvis du er i... Kanskje hvis du er... Jeg kan tenke meg hvis du er på fotballkamp, liksom.
Ja.
Hvor det er rimelig høy temperatur, så vil alkoholen forsterke det. Altså der ser vi jo klassiske eksempler på vold eller aggressiv fremtoning, da.
Ja, det kan skje der. Og så er det hvis du er på... altså... Ja, man kan jo alltid spinne med seg selv også. For noen uker siden så var jeg på en fest der alle var ganske påseilet etter hvert, og da er liksom, skjedde det ting som vi aste hverandre opp og begynte å danse vilt i timer utover natten, som var liksom en sånn, der bestemte, det spredde seg en sånn type vibb i rommet da, så da skjedde det. Men så liksom for noen dager siden satt jeg i sånn dyp samtale med noen venner, også rundt det samme. Altså, det liksom, og da kan du si, da snakker du om de umiddelbare omgivelsene da, at det er forskjell å være på klubb og drikke, og sitte i sofakroken og drikke. Men så ligger det også inne mer som en del av større kulturelle fortellinger da, hvordan alkohol virker og hvordan man skal oppføre seg i fylla. Altså, det blir lett karikaturer da, men sånn heimebrent fester og spritfylla på bygda, er det i hvert fall mange som har kommet og snakket til meg om da, at det er ganske ville saker. Og, jeg har et sånt sterkt bilde av, jeg er musiker og har spilt på mange festivaler, og da får man se mye forskjellig deler av Norge og ulike drikkekulturer egentlig da. Og liksom en av de her der vi måtte bare kjørte, jeg tror nesten aldri vært så langt unna så langt inn i skauen da på et vis, og da møter vi, det som møter oss der er liksom voksne mannfolk klokken to på dagen som går med spritflasken og liksom heller i seg, og på en måte helt...
Hinsides.
Helt hinsides, da. Og det liksom en drikkekultur som man forholder seg til.
Ja. Du, Finn, jeg vet at du kom i litt hardt vær for noen år siden, for du, du skrev du sa at du var født med minus 0,5 i promille.
Ja, det en liten historie. Skal gjøre den relativt kort, men... Italia har en slags bjørnstjerne Bjørnson som Edmondo da Amicis, og han har skrevet viktige bøker som alle italienske barn må lese i barneskolen.
Mm-hmm.
Han skrev også en bok som heter Om vinens psykologiske virkninger.
Mm-hmm.
Så ble jeg bedt om å skrive et forord. Og så skrev jeg et forord, et langt et, og så skriver jeg, jeg undrer om jeg er født med minus 0,5 i promille.
Mm.
Fordi jeg beskriver da liksom det første glasset, eller det andre glasset, og at man, ting stemmer.
Ting faller liksom ofte, ja, gjerne litt på plass.
Man. Og så drikker man mer, og så stemmer det ikke lenger. Dette var agurktid i Norge, og jeg tror det var Vårt Land som klarer å lage et oppslag om at norsk forsker mener at mann er født med minus 0,5 i promille. Altså, mm. hvis det var Vårt Land, altså kristenfolket ljuger.
Mm.
Og jeg fikk masse telefoner, og jeg synes dette var ganske ubehagelig. Så har det liksom blitt en sånn historie som har gått da, og med ujevn mellomrom så ringer NRK og vil høre om jeg fortsatt er født med minus 0,5 i promille. Men det er jo nettopp en felles erfaring for mange, tror jeg, liksom, altså, at det stemmer i starten.
Mm.
Ja, og det er klart, da er det forlokkende å kunne fortsette med dette.
Ja. Mm. Ja. Men jeg vil høre at du nå også skal, det blir filmet det?
Ja, det er en, ja, jeg tror det kan bli spennende, men litt skummelt. Thomas Vinterberg, som er en av de store, store regissørene i Danmark, han som laget Festen, han plukket opp denne historien der da, så han og venner har skrevet et manuskript som jeg da har også hatt en liten lillefinger med i, og det heter Druk. Og det er Mads Mikkelsen og flotte skuespillere i Danmark som fire gymnaslærere i 40-årene som har det rimelig tråkig, skal da teste ut Finsk Ordres hypotese. Så de drikker da på dagtid med elever og det hele. Og filmen er spilt inn og klippes nå og kommer rundt juletider, tenker jeg.
Ja, ja. Veldig spennende. Det blir gøy å se.
Ja, men jeg kan da røpe at den ene drikker seg hjert.
Ja, ja, så det er ikke sant. Ja, nettopp, ja. Nettopp. Øystein, tilbake til, jeg har lyst til å gå litt tilbake til puben på morgenen.
Okay. Ja.
Ja, jeg synes det var, det er liksom en, det virker som et helt, det er et helt egen, en helt egen verden.
Ja.
Så morgendrikking er jo liksom ikke bra. Det er, da går du over en terskel, det er en grense i vår kultur.
Ja. Også,
men dette miljøet du skriver at det var så fint dette med at, eller du satt og lurte på hvorfor de ikke bare kjøpte pils på butikken og satt hjemme og drakk, fordi de interagerte ikke med hverandre, disse som sa at de kom når puben åpnet, satt seg ned med avisa og tok 2, 3, 4 pils og gikk igjen uten å snakke sammen. Men det er noe med denne du skjønte etter hvert hvorfor de ikke satt hjemme.
Ja da, og det er jo veldig basic mange måter. Nå kan det sies at det er ikke sånn at alle som går ut og drikker øl om morgenen opererer på den måten, men det var sånn gjennom, altså, det gikk igjen da at det alltid var en god del som også satt for seg selv. Så da var det jo, hva er det sosiale, hvorfor går det i det hele tatt ut? Men så er det, berører det bare det helt sånn grunnleggende menneskelige da, at bare det å se at det finnes andre, bare høre en stemme, utgjør en veldig stor forskjell fra å sitte hjemme alene.
Ja.
Så det er en sånn svensk sosialpsykolog som heter Asplund, som har et sånt begrep som heter sosial responsivitet. Og han kaller det en sånn elementær del av det å være menneske, det å drive draget mot å få respondere på andre. At vise på en måte at man er til da.
Ja.
Det er en sånn veldig sterk drivkraft hos mennesker som man sikkert kan hver en kan kanskje kjenne seg igjen i da. Det er noe med når man kommer inn på det er mange av de som går ut og drikker jeg bor jo gjerne alene og sånt, og så de står opp av sengen og er alene og sånt, og så kan de da velge å sette seg ned i sofaen eller et eller annet, og eventuelt drikke der, men så går de heller ut, og bare det du på en måte, du åpner døren og går ut, så er det jo plutselig på et vis en del av samfunnet, og du er en del av dette felles prosjektet å være menneske i verden, på en måte.
Ja, ja. For det er en statusforskjell, det er et hierarki i dette med denne drikkingen, da. Det er jo stor forskjell på to frognefruer som sitter og tar et nipper til en tørr chablis til lunsj klokka 11, og disse karen som sitter på en brun pub og drikker.
Ja, Ja, vi ser kanskje litt annerledes på det.
Man tenker at de ene alkoholikere, og de andre ikke det. Lett men for. De kan like gjerne være like, mer alkoholiserte frognefruene.
Absolutt.
Ja.
Jeg tenker at det interessant nettopp å se på disse kontekstene, da, som vi så fint kaller det. Jeg relativt ofte på morgenkvisten på Gardermoen, og synes jo det veldig interessant å se all drikking av klokka 7 på Gardermoen.
Ja, da det helt lov. Liksom.
Ja, for da det plutselig helt legitimt å drikke masse fordi man skal på charterreise.
Mm.
Så da det en lovlig zone. Mm. Altså, hvis du fortalte meg at du drakk en del klokka 7 om morgenen, så hadde jeg blitt bekymret for deg, Pia.
Mm.
Så igjen, vi lager legale og illegale rom hele tiden.
Mm.
Og det litt sånn, noe av det som gjør det vanskelig av til å jobbe med rus, det jo det at folk har en tendens til å definere rusmisbruk som litt mer enn det de selv driver med. Altså hvis du en avholdsperson, så det å drikke rusmisbruk. Drikker du i helgen, så det å drikke hver dag rusmisbruk. Drikker du hver dag, så det også å drikke om morgenen rusmisbruk.
Mm.
Slik at det skal veldig mye til for at rusmisbrukere erkjenner at de rusmisbrukere.
Ja, det
for det alltid neste nivå som rusmisbruk.
Ja.
Og dermed så får du dette erkjennelsesdilemma, at det sitter langt inne og tenker at jeg har et problem med dette her.
Ja. Men det er vel det første tegnet, eller det første skrittet en alkoholiker må ta, å innrømme at jeg en alkoholiker.
Og det det tøffeste. Det tar ofte veldig lang tid, og man kan undre seg hvorfor må de ned i grøfta først og virkelig rive opp nesa si og kanskje miste familien, kanskje miste jobben før den erkjennelsen kommer. Det faktisk ganske tragisk.
Mm.
Ja, det det. Og jeg har også hørt at faktisk det å miste jobben for en alkoholiker kan være som en lettelse, for da får man aldri lov til å drikke enda mer.
Mm.
Ja. Men det også en hierarki innenfor disse morgendrikkerne, det de som sitter hjemme, og så det de som drikker på morgenen, og så det de som drikker på morgenen innimellom.
Mm.
Der det også et hierarki.
Ja da, og det jo, det vel kanskje litt i forbindelse med det Finn sier da, at man skaper jo sin identitet som alkoholiker i relasjon til andre.
Mm.
Og da det en måte å se på seg selv som en alkoholiker med paradoksale at han har litt kontroll da, for det at du bare gjør dette innimellom.
Men for det alkoholisme kan ofte henge sammen med ensomhet. Du skriver også om Jens Bjørnebo som så på, ikke han snakket ikke om kongalkohol, men broralkohol. Han visste selv at han kanskje ikke relaterte så bra til andre mennesker, men alkoholen var alltid der, som en god venn.
Ja, jeg tror det går. Altså, det blir på en måte vist i forskning også, da, at det en slags korrelasjon mellom folk som oppgir å være ensomme og rusbruk. Da. Og det på en måte er det lett å forstå også, da, fordi at rusen gjør at du liksom kommer i kontakt med noe som noe annet enn deg selv til vanlig, akkurat så du får en. Jens Bjørnø skriver jo veldig billedlig om det da, at han får en bror, det en sånn en partner, en han kan relatere seg til, snakke med i rusen. Og det ikke en konge som befaler og som liksom hersker over han, men det en bror som på en måte hjelper han ut av ensomheten da.
Men da vi jo litt tilbake der hvor Øystein var tidligere, hvor vi snakker om at det også en hjerne med her.
Ja.
Og hjernen har belønningssenteret, og det baner som fyrer når vi belønnes, altså mat, sex, sukker, rusmidler. Det som litt kinkig jo at disse banene de samme om det alkohol, kokain eller kjærlighet.
Ja.
Altså om det sosial belønning, altså forelskelse, kjærlighet, trygghet, varme, tillit, eller kokain, så fyrer det langs de samme banene. Og kokain fyrer mer enn kjærlighet. Slik at det skal mye kjærlighet til for å konkurrere med en som har misbrukt eller brukt mye rus over periode, og der oppstår disse sosiale tragediene. Altså mødre offrer barna sine for dosa, fordi at hjernen litt uheldig konstruert. Altså, vi avhengige av det sosiale, men når vi fyrer de samme systemene på andre måter, så blir de mer fristende på mange måter.
Ja. Jeg husker for mange år siden så jobbet jeg i reklamebransjen, og da var det en god del kokainmisbruk. bruk og misbruk. Jeg husker jeg snakket med en som sa, en ung fyr som sa at han hadde ruset seg så mye at han etter hvert ikke følte noen ting med mindre han ruset seg. Mm. Han hadde helt forflatet følelsesliv, liksom. Han måtte ruse seg for å få noen følelser. Det klart at da blir jo livet litt
Det jo en forferdelig situasjon å havne i.
Mm. Men jeg synes det interessant dette eksperimentet Rat Park.
Ja.
Fortell om det.
Jo, det var vel en... en kanadisk psykolog var det vel som het Bruce Alexander, mm. som de driver jo mye forskning på, på rus og på stoff og sånt, på rotter. Og da hadde sånne rotteforsøk blitt brukt til å vise at noen av disse stoffene, heroin og sånt, det var vel morfin dette.
Morfin, ja.
Ja. Mm. At det... Det på en måte, når du gir det til rotta, så blir de fullstendig opphengt i det. Det blir avhengig med en gang. Så rotteforsøk ble på en måte vist til det da. Men så gjorde han her en sånn twist på disse på sånne rotteforsøk, da, at han designet to typer bur. Det ene var liksom de vanlige burene da, en enkelt rotte i et enkelt bur, og en drikkeflaske med vann og en drikkeflaske med morfin. Men så laget han det andre buret, det var større bur med sånne snurrehjul, mat og andre rotter. Og leker og farver seg med og sånt. Så det var liksom en, det oppfyller mange av de behovene som også rotter har da, for hvis man kan snakke om lykkelige rotter, så trenger de sånne ting da. Og da viser det seg bare det at i begge disse burene så hadde de flasker med morfin og med vann, så de kunne forsyne seg av så mye de ville. Og i dette isolerte buret så gikk jo rotten som man pleide til morfinen, mens inni det andre buret da i Rat Park, så forsynte de seg knapt av morfin i hele tatt. Og det ble brukt bare til å forklare at det, hvis du har en erstatning for den morfinen som nettopp så fyrer langs de samme banene egentlig, så trenger man mindre av det stoffet.
Ja, og selv de rottene som hadde da vært alene i buret med morfin, når de ble flyttet inn i det sosiale buret, så sluttet de å drikke morfin, da drakk de vanlig vann.
Det gjorde det, da fant de noe annet også.
Nettopp. Og det var vel også disse soldatene i Vietnam?
Ja, det liksom en slags analogi der da, for det var jo veldig mange amerikanske soldater i Vietnam og var i krig der, og der var det også mye opium og heroin og cannabis, og mye stoff, de gikk på mye stoff, og det finnes noen sånne solide arkiver, datamaterialer er egentlig ganske bra, som forteller at, hvor mange var det da? Det var 20% eller hva det var som ble regnet som brukte heroin i så stort omfang at det var snakk om en form for avhengighet da.
Mm.
Og da var jo når de skulle vende tilbake til hjemlandet da, lurte de på hvordan skal dette gå? Man var vant til å tenke på heroinavhengighet som noe som er umulig å komme ut av. Men så når de kom hjem da, så var det vel rundt 90% av det en sånn som enkelt og greit sluttet da.
Ja.
Nærmest fra en dag til en annen, og de fleste uten noen form for behandling også. Analogien er jo bare det at når du er i sumpene i Vietnam og er på en måte i en helt absurd sterk situasjon, så er stoffene da trengs, eller da var de en slags hjelp da, til å takle den den, altså man var på en måte frakoblet det å være vanlig menneske da, i en sånn krigssituasjon. Så da var stoffene til hjelp da, mens når du kommer hjem, og du kommer hjem kanskje til din familie og kanskje dine barn og sånt, så var ikke det behovet der lenger.
Nettopp. Er det sånn at man blir... Altså, jeg husker noen fortalte at når de skulle ansette folk, så tok de dem ut. Altså, en ting var et intervju, men så tok de dem ut for å drikke, for å se hvem de egentlig var. Ja, men ikke sant? Det er noe med at man mister kontrollen, og man slipper frem seg selv, og man blir liksom tydeligere på en eller annen måte. Mer sannferdig, er det, tenker dere at det stemmer? Jeg tenker at man ikke alltid kan stole på folk som ikke drikker, da, for jeg tenker at de som ikke tør å miste kontrollen, ja. Der er det noe skummelt.
Altså, jeg ikke sikker på om det en sånn der lakmustest eller en sannhetstest. Altså, hva sier man av barn og fulle folk, hører man sannheten? Mm. Jeg ikke så sikker på det, men det jo selvfølgelig litt situasjonsbestemt, men det jo veldig forskjellig hvordan en del mennesker reagerer.
Mm.
Altså, noen blir liksom D'Artagnan for en natt, og noen blir melankolikere, og noen blir sånn, og så videre, og så videre. Ofte så har de samme menneskene en tendens til å reagere på samme måter, men også sånn situasjonsbestemt. Jeg tror ikke en del mennesker også litt sånn, fra seg selv. Altså, jeg tror ikke det sannheten som aldri kommer fram.
Hva mener du fra seg selv?
Jeg tror at man kan bli hensatt i en tilstand som man kanskje ikke egentlig føler seg så fortrolig med. Så at det et sannhetsbevis, det vil jeg liksom ikke nødvendigvis ta for sikker fisk. Men altså, det utrolig hvor lite som skal til for at folk skifter en del personlighet. Og kanskje mye hvis det mye genans og den type ting, så jo dette ofte et effektivt sånn glidemiddel på å få et litt friere liv en liten stund. Da.
Ja, ja.
Men noen har jo et aggresjonsproblem, for eksempel. Altså, det jo impulskontrollen som veldig ofte påvirkes.
Nettopp.
Ja, og det, men jeg tror jo også det at, jeg tror heller ikke at det liksom et sånn sannhetsserum eller noe sånt, men det vel kanskje det at man av og til tør å si noe som man også egentlig mener, men altså det noe av den genansen og sånt som brytes litt ned om litt større frimodighet, sånn at man faktisk tør å si noe som man synes er sant, da, men som man kanskje ikke tør å si ellers. Så det jo en, sånn sett det, kan det være mange opplever at det en god måte å bli kjent på da, liksom en kveld med litt rus, da blir man mye mer kjent enn tre kvelder med cola eller som kaffe. Eller,
ja. Og så det som fordelen at man kan alltid skylle på fylla.
Det jo også hendig.
Faller tilbake det. Det var ikke jeg mente det ikke egentlig, jeg hadde bare drukket for mye.
Ja.
Men det bare for å si, komplementere Øystein med denne boka, det jo Det er en viktig og fin bok, og den føyer seg litt inn i en tradisjon. Nettopp det at mye av vår opptatthet av rus, altså ikke den private og personlige som handler om å drikke alkohol eller annet, men den jo en veldig bekymret opptatthet. Ikke sant? Altså alle skadevirkningene av rus som veldig alvorlige. Og så er det liksom bekymringen forut, risikofaktorer og så videre, men det jo ganske få tekster som akademisk eller populærvitenskapelig da, går inn i selve den berusete erfaringen. For det liksom litt sånn tabu å liksom gå inn i rusen og beskrive rusen, for liksom, da du jo fikler i et landskap du ikke skal være. Altså, men det klart at det masse vinklubber i verden. Det ingen brusklubber. Altså, det jo ikke kulturen man dypest sett interessert i, det jo rusen man interessert i. Og det å begynne å sette litt navn på beruset erfaringer jo også en veldig viktig del av å forstå det. Altså, snakk om attraksjonen, snakk om alle de positive sidene, for vi vet om de negative sidene. Og hvordan forskjellige rusmidler virker. Noen drar deg opp, noen drar deg ned, noen roer deg, noen får deg til å bli visionær. Dette jo seriøs forskning. I Norge så har vi en veldig spennende sosialantropolog som heter Tian Sørøv, som skrev en bok for 20 år siden som heter Fornuftens fantasier. Og da skrev han nettopp om dette paradokset. Altså, hvorfor skriver ingenting om det egentlig handler om?
Ja.
Han var min veileder på doktorgraden.
Ja, jeg ser sporene.
Ja, det er det. Ja, han sa vel det at rusforskere er forbløffende litt opptatt av rus.
Ja,
så det var akkurat de er opptatt av skadevirkningene.
Ja, og går ikke liksom inn i rusens vesen og hva de gjør. Og det vel bare en tanke om at også hvis målet skal være som det selvfølgelig må være, at vi skal redusere skader og forebygge og alt mulig sånt, så hjelper det også å forstå hva det gir da. Det kan, på en måte, kan man treffe bedre på hjelpen også, kanskje.
Ja, så hvor finnes disse beskrivelsene? Jo, de finnes i skjønnlitteraturen.
Ja.
Ja, der er det rikelig. Altså, viktige beskrivelser av, skal vi si, innenfra erfaringen. Altså en skandinavisk versjon er Tom Christensen Herverk. En amerikaner som heter Charles Jackson ble utgitt av Kalle Knausgårds forlag for noen år siden. Forspilte dager, som handler om hva som skjer, og de skriver fra innsiden av disse erfaringene.
Ja, ja.
Og det rik og spennende litteratur.
Ja, ja. Jeg tenker jo også at det jo veldig romantisert, altså rus er jo veldig romantisert. Jeg vet at Thomas Seltzer har jo gått veldig hardt ut mot ikke sant, dette med å, at rockestjerner er så fantastisk og så kreative og, ikke sant? Og jeg tenker på Rat Park, Rat Pack, ikke sant? Disse Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. Det er jo, altså, alkohol er jo ganske romantisert.
Det er også det, ja. Og kanskje særlig innenfor en del sånn kunst, musikk og sånt, at det skal... jeg vet ikke, en god venn av meg, Kristoffer Jona, han er også med, jeg skriver om han i boken da. Han er jo en fabelaktig skuespiller. Og han sier det er veldig godt å før du skal på jobb da, en kveld, å drikke sammen med regissøren eller noe sånt da, for å liksom å nettopp bryte ned og bli fort bedre kjent da. Men når det gjelder liksom jobbingen da, så er jo alkohol helt ubrukelig. Den gjør deg bare til en dårligere skuespiller.
Ja.
Og sånn er det vel. Også i mye du kan godt få noe, ja, som Finn var inne på i stedet, du kan få ideer, bli kreativ og visionær og sånn. Kan rusen hjelpe deg med da, med ulike typer stoffer. Men når det gjelder på en måte å, hva skal jeg si, produsere eller formidle det du har erfart i rusen da, så er det en bedre idé å være ganske...
ganske edru.
Edru, ja. Ja. Men så kan man si mye av den musikken som er blitt stått igjen som klassiker i rock og pop og sånt, er jo også laget i tungrus.
Ja.
Men igjen da, kanskje det blir laget i tungrus, men når de skal ut og fremføre den musikken, så kan det jo ikke gå, hvis du går rundt og er sånn ruset hele tiden, så er det jo, går det jo stort sett bare en vei.
Ja, det gjør det.
Med et unntak av Keith Richards, han har liksom... han har holdt ut hele veien, som egentlig er helt utrolig.
Ja.
Han sier at årsaken til det er at han har bare fått rent og trygt og godt stoff da.
Okay.
Så han har sluppet...
han har vel kanskje en disposisjon som tåler det også, får vi...
han har en lang genetikk, ja, som tåler det.
Ja, nettopp.
Ja.
Ja, har vi dekket meningen med rus, føler vi? Er det noe som må føyes til her fra noen av dere?
Ja, altså, hvis jeg bare kan si det, vi har på en måte vært litt innom de gledene og det gode og det, liksom, det negative. Og med den boken, så den handler jo om alt hva rusen gir, og mindre om hva han tar. Men det er jo... det er liksom, jeg våkner av og til med litt sånn angst, herlig, jeg driver jo og romantiserer rusen, og liksom. Men jeg prøver å ikke gjøre det, men liksom anerkjenne på ordentlig da, alt hva han gjør. Det er liksom tross alt, de aller fleste mennesker søker rusen fra tid til annen. Så hvorfor ikke bare snakke om det, anerkjenne det, hva godt det gir. Det må jo, det gir jo åpenbart noe godt.
Det gjør ingenting godt å bare dekke det til og late som det ikke finnes.
Nei, for å snakke litt sånn overordnet om det å være en forsker, da, siden dette springer ut også av en doktorgrad, så mener jeg det er jo forskningsplikt å være genuint nysgjerrig og interessert i alt, på en måte, og selvfølgelig da, på innsiden av rusen, og mening med rusen, og nytten av rusen, og hvorfor vi trenger det. For hvis ikke, så kan man ikke forstå hvorfor hele kloden egentlig stadigvæk tyr til rus. Og i et sånn modernitetsperspektiv da, eller senmodernitetsperspektiv, som er oss, så tror jeg kanskje liksom rusen er pauser fra intensitet. Altså jeg kan tenke meg at for liksom 2000 år siden så var det for å liksom bli opphøyt eller stimulert, men nå tror jeg det liksom er for å få noen frirom. Altså som jeg sa, time out. Og jeg tror jo også med innsida at det er noen kulturelle behov for den type pauser. Det er mange andre måter å ta pause på, men dette er jo en ganske effektiv måte. Det tar 20 minutter, så er du der. Det er ikke så dyrt. Det er delvis kulturelt tilgjengelig og akseptert. Men vi må også liksom innse at vi trenger å være i forskjellige mentale rom, og av og til må vi ha noen frirom. Og der er det noen som ikke tåler å være, men det er veldig mange som tåler å være der og synes det er fint.
Ja.
Men jeg har en, hva blir det da, min fars sin fetter, ja, et eller annet sted i familietre, Per Kjelland heter han, han var barnelege og sånt, men han ga nettopp like den form for legeblikk da, en Det var hvis han, var i kontakt med en forferdelig stresset og bekymret spedbarnsmor, som var bare fryktelig stresset og skuldrene opp til ørene og sånt. For det at det er bleier og amming og alt det der som vi vet om, så ga han liksom rådet om, nå skal du skjenke deg et glass vin, og så skal du sette deg ned i sofaen, og så er det det du skal gjøre. Liksom.
Ja.
Så et sånt frirom fra, nettopp fordi du vet hvilken god effekt det kan ha.
Ikke sant?
Så et sånt frirom fra, fra mase.
Mase,
ikke sant? Ja, akkurat nå sitter vi i Villa Sult, og jeg tenker av og til at jeg tenker ting som jeg ikke sier, fordi at jeg møter jo en del unge mennesker som er alt for kontrollerte, og de tillater seg for eksempel ikke alkoholen, fordi at da, en ting er at det er kalorier i alkohol som er alt annet, men de frykter kontrolltapet, altså ja. Mon tro hva kunne skje da, vil jeg gå på Mac-eren og bestille meg en Mac? Burger, eller hva ville skje. Så det er klart at inni meg, altså jeg kan ikke sitte og si til 17 gamle jenter og ta deg en drink.
Men du har litt lyst.
Jeg har ofte lyst, fordi at det er jo nettopp hvorfor ikke teste ut litt mer kontrolltapp. Altså hvis du insisterer på kontroll hele tiden, det betyr at da har du ikke kontroll i hele tatt. Så det å øve på å slippe kontroll, og klart at da er denne kjemiske kontrolltapet, det er veldig lett tilgjengelig. Det er det. Det er interessant erfaring. Ja. Hvis jeg når folk blir friske, så begynner de å slappe av og tillate seg glass.
Ja. Ikke sant. Ikke sant. Så vi er for ett og to glass. Men ja, det, ikke noe, det, egentlig, det, det finnes egentlig ingen god konklusjon på dette. Altså, det, det er bare noe med at vi må bare akseptere at rusen er der.
Det må vi.
Og så gjelder det å ha et forholdsvis bevisst forhold til den. Kanskje. Ja. Veldig bra, Øystein Skjælaaen. Skjælaaen. Ja. Tusen takk for at du kom til oss.
Tusen takk for at du kom.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Med støtte fra Ekkos Legat.
Det er 20 år siden Nokas ranet, Norges historiens største ran.
Jeg så ikke for meg ran, da.
Jeg tenkte bare sånn,
spritmugler.
Jeg er ikke alt.
Erling Havnå får jobben med å slå seg inn med slegge.
Hvis vi klarer å inn ut der, bare hente penger, og satt en rekord som aldri kan slå oss, penger seg selv er ikke jeg så veldig interessert.
Ranerne stikker av med 57 millioner kroner, men en politimann blir skutt og drept.
Nei, da tenkte jeg, det var over. Det kom ikke noe.
Hør Sleggemannen i podcasten Avhørt. Gratis, der du lytter til podcast.